Areena.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio. Ja tänään puhutaan kasvuyrityksistä. Ja samalla kick-offataan Politiikka Radion uusi sarja kotimaisista kasvuyrityksistä. Tässä kevään aikana niin kuullaan eri toimialoilta kotimaisten kasvuyrittäjien tarinoita, aina sieltä perustamisesta nykypäivään ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Ja ensi viikolla niin ensimmäinen yritys esittelyssä perjantaina 24.1. Rightware-niminen firma, joka tuolla Espoossa pitää majapaikkaansa. Ja tämä Rightware valmistaa autoihin, autojen LCD-näyttöihin tätä teknologiasoftaa ja tekee muun muassa yhteistyötä Audin kanssa. Firman toimitusjohtaja Juhan Keust ja perustaja Tero Sarkkinen niin kertovat siis Rightwarein tarinaa ja tietty myös vähän viestiä poliitikoille ja muille yhteiskunnan päättäjille siitä, että kuinka kasvuyrittäjyyteen pitäisi edelleen satsata kotimaassa. Mutta nyt pitkä monologi. Mä toivotan tervetulleeksi pääomasijoittaja Artturi Tarjanne. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos Sakari.
Joo, sä olit viimeksi muuten Politiikka Radioon, mä vielä tsekkasin tuossa, niin se oli toukokuun 2011 ja silloin puhuttiin kuinka ollakaan niin kasvuyrityksistä ja otsikko oli, että kuinka lisää kasvuyrityksiä Suomeen. Mä kysyn hei alkuun sen, että sulla on pitkä tausta, 15 vuotta, enemmänkin olet ollut mukana tässä pääomasijoitusbisneksessä, nimenomaan tässä venture capital puolella, niin miten sä niin ajaudut pääomasijoittajaksi ja muistatko vielä sun ensimmäisiä sijoituksia?
No joo, kyllähän mä ajaudun pääomasijoitustoimintaan sitä kautta, että mä itse ensin olin ohjelmistoyrittäjä. Itse asiassa menin Otaniemeen opiskelemaan ja jo ihan opiskelu alkuaikoina perustin muutaman ensimmäisen oman yrityksen ja innostuin viemään näitä yhtiöitä maailmalle ja huomasin, että oli aika vaikea löytää sellaisia rahoittajia, jotka osas auttaa pienen high-tech-yhtiön viemistä esimerkiksi Amerikkaan. Ja mulle tuli sellainen haave jossain vaiheessa, että mä haluaisin rakentaa yhtiön, joka osaisi auttaa high-tech-yhtiöitä kansainvälistymään ja siitä sitten Nexit sai alkunsa.
90-luvun lopulla ja sitten muuten tullaan 2000-luvun taitteeseen ja tekno villitys ja sekin kupla puhkee, niin miten muuten, mikä on sun oikeastaan pahin epäonnistuminen ja mitä sä siitä oot oppinut? Tuleeko siihen teknokuplaan?
Joo, kyllä jos niinku sijoittajana miettii semmoisia haastavia hetkiä, niin erilaisiahan niitä on ja sijoittajalle tulee yhtä loistavaa onnistumista kohden monta epäonnistumista. Yksi semmoinen, joka jää terävästi mieleen, on varmaan siihen just vuoden 2000 kieppeltä. Match On oli yksi meidän sijoitus. Mä olin siellä hallituksen puheenjohtajana ja Match On teki tämmöistä teknologiaa, jolla webbisaittia palvelua, jolla digitoitiin urheilutapahtumia Valioliigan futista Briteistä. Siihen liittyi pelaamista, vedonlyöntiä ja näin poispäin. Ja sehän jouduttiin aika pian, sanotaan 1,5 vuotta sen jälkeen, kun se ensimmäinen pääomasijoitus ruiskesi, ne laitettiin, jouduttiin vetämään nurin. Teknokupla puhkesi, ansainan logiikka, mainonta, muut tulot tippu kokonaan alta, ei ollut muuta vaihtoehtoa. Toisaalta niin sama keissi oli aika mielenkiintoinen. Mä muistan, me saatiin sinne houkuteltua todella taitava toimitusjohtaja, kaveri nimeltä Morten Mikkos. Ja eipä mennyt vähän aikaa, niin hän oli MySQL-nimisen firman toimitusjohtaja, joka myytiin muutamalla miljardilla Sun Microsystemsille ja muita tämmöisiä hyviä tyyppejä. Siellä oli paljon. Yksi toinen, joka tulee tänään mieleen, on Ilkka Paananen.
Okay.
Sumea-niminen firma sinne hankittiin auttamaan niiden mobiilikäyttöliittymiä muiden rakentamiseen. Ja se Sumea-firman toimari oli Ilkka Paananen. Taisi olla vähän yli 20 kaveri silloin ja tänään Ilkka on tunnettu Supercellin toimitusjohtajana. Tämä itse asiassa on hyvä aasinsilta siihen, että siinä 2000-luvun vaihteessa niin Nexitissä ja moni muu pääomasijoittaja joutui vetämään monta firmaa alas.
Tai lopetti.
Niin, tiukka paikka. Jouduttiin lopettaa rahoittaminen. Ei ne firmoja niitä konkurssiin väkisin ajettu, mutta kun ei saanut rahaa lisää, niin ne meni konkurssiin. Hankalaa. Moni sijoittaja menetti paljon rahaa siinä vaiheessa. Mutta täytyy sanoa, että se oli Suomelle aika iso panostus kasvuyrittäjyyteen ja sarjayrittäjyyteen ja voisi sanoa, että tämmöiset Ilkka Paanaset ja Morten Mikkoset ja monet muut kovan luokan sarjayrittäjät hankki paljon arvokasta oppia siellä, sellaista oppia, jota ei muulla tavalla saa. Ja siinä, missä sijoittajat menetti, niin kyllä yhteiskunta hyötyi ja kasvuyrittäjyys skene.
Niin, ei yliopiston ja kauppakorkean penkillä välttämättä ihan tollaisia kokemuksia pystytä opettamaan.
Joo, kyllä yliopisto ja korkeakoulu on tärkeä, mutta siihen pitää kytkeä tämä käytännön käytäntö.
Mennään nyt sitten siihen, mitä sä ihan käytännössä teet työksesi. Olet siis kotimainen pääomasijoittaja, just niin kuin tuossa mainitsin jo alussa, niin sä teet tämmöisiä venture capital-sijoituksia. Niin miten ne nyt sitten poikkeaa jostakin muista pääomasijoituksista?
Joo, venture capital-sijoittajat on näitä aikaisen vaiheen pääomasijoittajia. Mennään yhtiöihin melko nuorina. Usein niillä on tuotteet vasta syntymässä. Ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa. Suomessa on myös tämmöisiä buyout-pääomasijoittajia, jotka sijoittaa sitten perinteisempiin yhtiöihin, jotka on jo vähän pidemmällä liiketoiminnassa. Yleensä ne on kannattavia ja pääomasijoittajan turvin sitten ehkä tekee joku kasvupyrähdyksen tai kansainvälistymispyrähdyksen, jolla haetaan kasvua sitten nykyisen toiminnan jatkeeksi. Tällä venture-puolella meitä on reilu kourallinen toimijoita. Suomessa tehdään venture-sijoituksia varmaan luokkaa reilu 80 miljoonaa euroa vuodessa. Huippuvuosi Suomessa Venturissa oli 2002 ja silloin se oli melkein 200 miljoonaa euroa. Että viime vuosina ollaan menty valitettavasti tässä vähän alaspäin ja se ei ole ideaalitavalla tukenut tätä kasvuyrittäjyyttä.
No Arturi, sun otetaan varmaan yhteyttä ja sä itse luotaat koko ajan mielenkiintoisia sijoituskohteita, niin millä perusteella sä laitat rahojasi johonkin yritykseen?
Joo, meidän rahasto katsoo mobiiliyrityksiä, se on tietysti ensimmäinen kriteeri on katsoa, että menee siihen fokukseen, mutta me ollaan tämmöinen venture-sijoittaja ja haetaan tämmöisiä aika lailla äärimmäisiä onnistumisia, että jos sen yhtiön pitäisi olla sellainen, että me voidaan kuvitella hyvinkin, että jos asiat menee kohtuu suunnitelmien mukaan, niin voidaan yli 10-kertaistaa se sijoitettu pääoma takaisin sieltä, kun se yhtiö sitten myydään edelleen tai listataan pörssiin.
Mutta miten se yritys, johon sijoitat, niin miten tämä omistajien tarina vakuuttaa sut?
No just sitten täytyy sanoa, että se tärkein yksittäinen kriteeri, että me uskotaan siihen 10-kertaistamiseen, niin se tulee niiden omistajien kautta. Että tärkein yksittäinen tekijä on, että ne omistajat tai perustajat, avaintyöntekijät on niin kovia luita meidän mielestä, että ne voi tämmöisen tarinan saada aikaiseksi. Kilpailu on tosi rajua, mikä tahansa teema valitaan, sieltä löytyy helposti 10 muuta vastaavaa hyvin rahoitettua startuppia. Tämän tiimin pitäisi olla semmoinen, että se peittoo ne muut ja valottaa maailman ja kasvattaa sen firman isoksi, jolloin se avainhenkilöstö on se tärkein yksittäinen kriteeri.
Tämä on tietysti vaikea kysymys, mutta pystytä nimeämään yhden tai pari kolme asiaa, jotka sinut vakuuttaa.
No kyllä sitten usein me sijoitetaan teknologiaa, käydään sitä teknologiaosaamista läpi ja yritetään katsoa, että onko sen yhtiön teknologiaosaaminen kansainvälisesti kilpailukykyistä. Se on yksi iso asia, löytyykö sieltä sellaisia innovaatioita, jotka on joko patenteen suojattu tai niin monimutkaista ja vaikeaa, että me ei nähdä, että tekninen osaaminen on maailmanluokkaa. Ja mobiilikentässä tietysti tämän Nokian aluskasvillisuudessa semmoista löytyy Suomesta aika paljon. Mutta sitten toinen tärkeä ulottuvuus, että onko sen kyky viedä se innovaatio markkinoille sitten maailmanluokkaa. Se on yhtä lailla tärkeä, ehkä tärkeämpikin tekijä monasti. Onko näillä kavereilla kyky löytää isot asiakkaudet, isot asiakasmassat ja viedä se innovaatio oikeasti suurten massojen äärelle?
No, tämä sun firmas Nexit Ventures, niin kun te sijoitatte näihin alkuvaiheessa oleviin yrityksiin, niin meettekö te aina mukaan sen yrityksen toimintaan?
Joo, meitä on siis Nexitissä 4 partneria ja meistä aina jokainen etsii niitä omia sijoituskohteitaan, menee sitten se vastuuhenkilö, vastuupartneri menee mukaan siihen yhtiön, on hallituksessa ja pyrkii olemaan varsin hands on mukana. Mielellään yhdellä partnerilla ei ole kuin 2-3-4 yhtiötä kerrallaan huolettavana, jotta sitten sitä aikaa sille yhtiölle löytyy riittävästi. Tietysti sen lisäksi, että me näitä muutamia yhtiöitä sitten viedään eteenpäin, niin jonkin verran käytetään aikaa siihen, että me etsitään uusia kohteita, jatkosijoituksia. Siitä se päivä aika lailla sitten muodostuukin, että toisaalta autetaan nykyportfolioita ja toisaalta etsitään uusia potentiaalisia sijoituskohteita.
Tämä niin kuin pääomasijoittajan duuni kuulostaa vähän siltä, että tässä tarvitaan psykologista silmääkin. Että sun pitää ihmisten kanssa tulla toimeen ja pystyä myös lukemaan vähän niin kuin se trivien välistä ja näkemään, että että, tai lukemaan se, että onko tämä kaveri uskottava vai ei.
No joo, kyllä se on yksi oleellinen elementti, on niin kuin tulla toimeen, toisaalta tullut toimeen semmoista aika äärimmäisten tyyppien kanssa, että usein semmoinen hyvä yrittäjäpersona on aika hankala yksilö. Sillä on voimakas tahtotila tehdä uutta, menestyä, mennä maailmalle. Ja se on yksi menestyksen kriteeri, mutta se myös tarkoittaa sitä, että hän helposti jättää myös vähän savuvia raunioita ympärilleen, kun hän menee rymisten eteenpäin. Ja semmoisen ympärillä sitten tarvitaan millaisia erilaisia hallituksen puheenjohtajia ja muita toimijoita, jotka pitää sen paketin kasassa. Haastavaa ja mielenkiintoista puuhaa. Ja sitten kun siihen liittää sen tosiasian, että tilastollisesti parhaatkin pääomasijoittajat, niin niillä helposti reilu kolmannes keisseistä on epäonnistumisia. Me joudutaan aika paljon käsittelemään epäonnistumisia, käsittelemään sitä, että yhtiö ajetaan alas. Mutta sitten vasta lahjaksi, niin sitten välillä tulee niitä äärimmäisiä onnistumisia. Luodaan nollasta firma, joka on muutaman vuoden päästä useamman 100 miljoonan tai miljardin arvoinen.
Mikä tämän keskimääräinen sijoitus on yritykseen? Ja sitten toisaalta, just kun mainitsit tämän, että suurin osa menee niin kuin puihin, niin kuinka paljon täällä, niin kuin, jotka sitten todella tuottaa, niin minkälainen tuotto sieltä pitää saada, jotta te katatte näillä huipputuotoilla nämä epäonnistumisista koituvat kustannukset?
Nexitin sijoitukset menee 0,5 miljoonasta 5 miljoonaan per sijoituskierros, ja maksimissaan ehkä luokkaa 10 miljoonaa per yksi yksittäinen yritys silloin useammassa eri osassa. Suomessa keskimäärin sijoitusten koko on vähän pienempi, että täällä on, me ollaan vähän isommassa päässä, että keskisijoitukset liikkuu siellä 0,5 miljoonan kieppeillä. Sitten sanotaan, että jos kolmannes sijoituksista menee puihin, kolmannes tuottaa omansa takaisin, niin sitten se paras kolmannes tuottaa voittoa, jotta ne parhaat keissit kattaisi tappiot ja toisi koko rahaston kuluineen selkeästi plussan puolelle, niin kyllä siellä sitten haetaan semmoista 10-kertaista tuottoa näihin onnistumisiin. Jos sitten joka 10. keissi tuottaa 10-kertaisesti, niin silloin me ruvetaan olemaan jo omillaan, ja sitten kun siihen saadaan jotain liittetil päälle, niin silloin ruvetaan tuottamaan sille sijoitetulle pääomalle jo pientä korkoakin, ja silloin pikkuhiljaa meidän takana olevat sijoittajat sitten rupeaa olemaan tyytyväisiä.
No mitä näillä teidän sijoituksilla sitten, kun alkuvaiheessa menette pääsääntöisesti tai lähestulkoon aina siis mukaan näiden yritysten toimintaan, niin mitä tällä rahalla niin kuin saa aikaan? Päästäänkö tällä jo niin kuin globaaleille markkinoille?
No se vähän riippuu tietysti bisneksestä ja bisnesmallista. Nyt Suomessahan viime aikoina on ollut paljon näitä peliteollisuuden menestystarinoita, ja siinähän on positiivista se, että kansainvälistyminen on melko edullista. Ei tarvitse rakentaa tytäryhtiötä joko markkinoille, vaan riittää, että saadaan hyvä, ehkä jonkin verran kansainvälisille markkinoille sovitettu peli, ja saadaan se Applen App Storeen ja Google Playhin pyörimään. Ja se voi olla, että se jo tämmöisellä muutaman miljoonan panostuksilla on hyvinkin tehtävissä, jopa halvemmallakin. Taas sitten, jos mennään rakentamaan fyysisiä tuotteita, jotka vaatii jakeluorganisaation kuhunkin markkinaan, niin voidaan laskea, että semmoinen kansainvälistymistarina vaatii 20-50 miljoonaa euroa ja useita rahoituskierroksia ja 5 vuotta aikaa. Ja silloin ehkä tämmöinen suomalainen pääomasijoittaja voi olla ensimmäisen kierroksen rahoituskierroksen vetäjä ja toisessa ja kolmannessa kierroksessa sitten mukana, mutta sitten tarvitaan isompia kansainvälisiä sijoittajia mukaan aika nopeasti, että yksinään suomalaisella rahoilla sitä tuskin tehdään.
Eli meneekö se story sitten pääsääntöisesti niin, että kun puhutaan tästä pääomasijoituksesta, puhutaan tästä exit-termistä, joka tarkoittaa, että jossain vaiheessa te sitten niin kun otatte ne teidän rahat pois sitä firmasta ja otatte tuoton kotiin, niin tapahtuuko sitä useimmiten just sit siinä vaiheessa, jos on tämmöinen firma, mitä varmaan teille just käytännössä kaikki firmat on, jotka pyrkii globaaleille markkinoille, että siinä vaiheessa astuu tämä niin ulkomainen pääomaraha peliin, ja siinä vaiheessa te lähdette, niin kuin, te teette ne exitin?
No harvemmin näin. Tuntuu, että usein ne ulkomaiset sijoittajat on helpampi suostutella mukaan siihen sijoituskohteeseen, jos mekin laitetaan samalla vähän lisää rahaa. Et jos me hypätään pois siinä vaiheessa, niin se vähän näyttää huonolta niiden uusien sijoittajien silmissä. Et kyllä silloin halutaan, että me laitetaan vähän lisää peliä ja osoitetaan, että me edelleen uskotellaan tähän. Ja kyllä sitten yleensä se paras semmoinen exit tulee joko niin, että iso teollinen kansainvälinen toimija ostaa yhtiön, esimerkiksi tulee mieleen meidän Hybrid Graphics, joka myytiin Nvidialle. Nvidia otti tämän hybridin haltuunsa, ja siinä kävi niin kuin aika usein käykin, että kun ne ostaa tämmöisen tuotekehitysteknologiatiimin Suomesta, ne huomasivat, että Suomi onkin hyvä paikka kehittää teknologiaa, ja Nvidian toimesta se on kolminkertaistunut se tiimi Suomessa, eli ne on lisännyt työpaikkoja Suomeen rajusti ja sen lisäksi tietysti se myyminen sinne NVIDIAlle tuo aika hyvin veromarkkoja Suomen kassaan, että itse asiassa aika usein ulkomaiselle toimijalle tämmöisen suomalaisen firman myyminen on tuottaa välitöntä kansantaloudellista hyötyä verotuloina, että usein myös lisäkasvua työpaikkojen muodossa jatkossa.
Mutta kyllä tässä, mitä tässä kertoo, niin aika merkittävistä pääomasijoitusrahoista oikeastaan puhutaan siis siinä vaiheessa, kun ja jos niin kun firma on onnistunut tässä niin kun globaalissa liiketoiminnan niin kun jalkauttamista globaalisti. Pystytkö sanomaan, että mikä se raha niin kun on suunnilleen?
Niin, no, niin Suomessahan tämä sijoitusvolyymi venture-puolella on sitä luokkaa 80 miljoonaa euroa vuodessa. Maailmanlaajuisesti se on luokkaa 30 miljardia ja itse asiassa se on hyvin Amerikka-keskeistä. Amerikka on 2/3 maailman venture-sijoituksista ja Piilaakso on taas Amerikassa niin kuin se napa, että se on yksinään niin kuin täysin dominoitava maailma. Että kyllä jos haluaa venture capitalia kasvuyritystoiminnasta oppia jotain, niin Piilaakso on paras paikka kyllä mennä sitä opettelemaan.
Okei, millainen maine Suomella on kasvuyritysmaana tällä hetkellä?
No se on kyllä kehittynyt merkittävästi viime aikoina. Jos mä itse olen ollut tämmöinen kasvuyritysfani 20-luvulta saakka, niin tuntuu, että aika lailla on saanut taistella tuulimyllyä vastaan. Pieni nousu vuonna 2000 oli, kun mobiilit jutut oli ja Nokia oli superhuudossa. Mutta nyt kyllä Aalto-yliopisto ja sen ympärille syntynyt tämmöinen kulttuuri, Startup Saunat ja Aalto Garageit, Aalto Entrepreneurship Society on nostanut kovasti Suomen mainetta, ja Slush-tapahtumana on ollut loistava. Ja tietysti muutama onnistuminen malli ja Supercell Rovio on niin kuin tukenut sitä hyvin. Ja tällä hetkellä me ollaan niin kuin Euroopan tähtikaartia, mutta edelleen niin ollaanhan me pieni ilmiö Piilaaksoon verrattuna. Että jos kaikki laittaa mittakaavaa, niin kyllä se Piilaakson kone on ihan toisissa sfääreissä.
No mites tässä, kun politiikkaradio kuitenkin ollaan, niin nämä kasvuyritykset tietysti niin kuin poliittisissa juhlapuheissa esiintyvät useinkin. Tosin kyllä tasavallan presidenttihän on näyttänyt esimerkkiä sijoittamalla suoraan kotimaisen yrityksen tasolla. Tämä lahtilainen yritys, johon hän laittoi ihan omaa sijoitustaan. Mutta että, mikä tämä tilanne nyt on? Kuinka sä näkisit, kuinka tätä kasvuyrittäjyyttä tulisi tai oltaisiin mahdollista poliittisesti yhteiskunnan päätöksentekijöiden puolesta niin vielä tästä niin kehittää?
Hyvä kysymys, ja yhtä semmoista yksittäistä taikaiskua ei varmaan ole, että ensimmäinen havainto, että on pitkäjänteistä työtä, että kun tehdään paljon koko ajan duunia, niin se porukka, joka osaa kasvuyrittäjyyttä, sarjayrittäjyys ja muu kehittyy asteittain, ja sillä tavalla mennään lähemmäksi maailman kärkeä ja kehitytään. Mitenkä siinä sitten voi nopeuttaa tätä kehitystä? Tärkeä asia on pitää ehkä yliopistot, korkeakoulut kasvuyrittäjyysmyönteisinä, yleinen mielipide kasvuyrittäjyysmyönteisinä. Siinä poliitikot ja media muuten voi auttaa aika hyvin. Esimerkiksi tämä ohjelmasarja on hyvä asia sen teeman tiimoilta, ja sen takia mä tuun tänne todella mielellään puhumaan kasvuyrittäjyyden puolesta.
Kiitos tästä.
Sitten tietysti jos mietit, mutta tämä johtaa sitten siihen, että saadaan enemmän osaavimpia yksilöitä teeman ympärille. Lisäksi tarvitaan toki rahaa ja siinä tietysti yksi haaste on nostaa se venture capital volyymi, pääomasijoitusvolyymi korkeammalle tasolle. Tämä 80 miljoonaa vuodessa tällä hetkellä on vähän niukalti, että meidän pitäisi pystyä nostamaan se takaisin sinne 150 miljoonaa vuosivauhtiin, ja siinä tietysti valtio voisi ainakin pääomittaa teollisuussijoitusta hyvin, joka sitten valtion instrumenttina toimii pääomien jakamiseksi edelleen yksityiselle rahastoille ja ehkä muutenkin kannustaa yksityistä rahaa paikan päälle.
Okei, kiitos Arturi. Tämä nyt oli siis tämmöinen uuden sarjan kick-off, eli politiikkaradio, jossa tarkoitus nyt tässä kevään aikana torstaisin ja perjantaisin niin esitellä suomalaisia kasvuyrityksiä ja nimenomaan niin, että kasvuyrittäjät itse tulevat kertomaan tarinoitaan. Niin jos sä vielä lyhyesti tähän kommentoisit, minkälaisia tarinoita sä haluaisit kuulla?
No varmaan pitäisi kuulla itse yrittäjien suusta tarinoita, jotka kertoo siitä, että kuinka kivaa tämä on, kuinka kivaa tämä on, vaikka välillä vähän epäonnistuisikin, sinne pitää saada muutama epäonnistuminen mukaan, mutta tämä on yksilölle, mä oon kokenut tämän tosi kauhean mielenkiintoisena tapana elää mun elämää, että olla itse kasvuyrittäjä, elää kasvuyrittäjän ympärillä, tehdä mielenkiintoisia, mielekkäitä duuneja.
Arturi Talinen, kiitos erittäin paljon vierailusta Politiikka-radiossa. Tästä tämä lähtee hyvin käyntiin. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainitsin ja mainostin, niin ensi perjantaina siis viikon päästä, niin Rightware-niminen firma esittäytyy. On nyt ensimmäinen kasvuyrittäjä, joka esittää, kertoo omaa tarinaansa. Rightware tekee LCD-näyttöteknologiaa autoihin ja asiakkaana muun muassa saksalainen autonvalmistaja Audi. Arturi, kiitoksia.
Kiitos, Sakari.
Yle Puhe. Politiikka Radio.